явище. Просвітницька програма про сучасне суспільство.
Вітаю! Мене звати Тарас Прокопишин. Ви слухаєте другий випуск просвітнього подкасту громадського радіо «Явище». Разом із науковцями-експертами ми говоримо про суспільні явища й обговорюємо актуальні події. Тема сьогоднішньої розмови – аморальна більшість. Сьогодні у нас в гостях відомий український соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. Добрий день!
Вітаю!
Пане Євгене, от Інститут соціології Національної академії наук вже більше 20 років здійснює моніторинг українського суспільства. Тобто, в принципі, з назви проєкту «Українське суспільство. Стан та динаміка змін» ми, в принципі, можемо розуміти, про що це, але таким чином це дослідження дає нам не тільки можливість зрозуміти, що от є зараз станом на тепер, а й, що набагато важливіше, створює можливість для порівняння країн різних років. Тобто, ми можемо в динаміці це все розглядати. І от скажіть, будь ласка, як змінилися загалом, в принципі, моральні установки українців впродовж от часу незалежності? І чому, з якої, власне, позиції з'явився оцей феномен аморальної більшості?
Щодо, перш за все, щодо феномену, бо я маю сказати, що цей феномен спостерігається вже багато років. Суттєва ситуація не змінилася, але йдеться насамперед про побутову мораль. Побутову і мораль людей, які функціонують не в межах політичної системи, а загалом, а в межах своїх стосунків з людьми, які їх оточують, перше все. І от з цієї точки зору цей феномен, він звідки виявився? Справа в тім, що ми одного разу мали нагоду провести загальноукраїнське дослідження, опитування ще з радянських часів. То був 1982 рік. І там серед питань було якраз таке тестове завдання з низкою запитань щодо моралі оточуючих людей. І тоді нас це не здивувало, більшість людей казали, що більшість людей, які їх оточують, взагалі люди моральні. От. А потім була нагода це відтворити вже в 90-ті роки. І з великим подивом ми побачили, що більшість наших людей вважають більшість наших людей людьми аморальними. Тобто, що це означає конкретно? От вони кажуть, що таке, чи погоджуюсь ви з таким судженням, що заради користі людина піде на все, на моральні нечі. І більшість з цим погоджують.
Тобто більшість говорить про те, що
про більшість. А це дуже цікавий феномен. Оцінка більшості – це є самооцінка. Бо якщо ви спитаєте людину, моральна ти людина чи ні, я вам кажу, 90, ні, не всі. Десь, ми вже такі теж проводили себе. 97-98% скажуть, що так, я моральна. Але є люди такі, нонконформісти, які скажуть, ні, я не моральна, ну що тут пробуєш. Але таких лічені відсотки. А от коли ми питаємо з точки зору погляду на інших людей, зовсім інша картина. Отже, така була сама оцінка. Йдеться ось про що. Це не означає, що взагалі так спотворилась мораль з радянських часів. Справа в тім, що з радянських часів була подвійна мораль. Була мораль побутова і професійна, і була мораль політична і загальносоціальна. Люди їх не змішували. Вони вважали, що то вже справа політики і партії і уряду, а тут моя справа бути чесним в оточенні. В стосунках з людьми, які мене оточують. Тобто у своєму власному світі. Вони чітко у часи так званого застою, це чітко вже розділялося. А справа в тім, що коли змінилося суспільство, цінності в людей не змінилися. Вони все одно очікували, що люди будуть порядними завжди в усіх стосунках. Ну і не завжди, скажімо так, у переважній більшості. І раптом виявилося, що не виходить. І оце, мабуть, спостереження того, що робиться, що виживають у цьому світі. І щось мають тільки люди непорядні, а порядні всі у злиднях. Оце і виявило, і навіть у своїх злиднях вони вже теж втрачають оце уявлення про те, що добре, що погане. І таким чином, але вони розуміють, що це неправильно, вони оцінюють оточуючих і говорять, ні, так жити не можна, але так живуть. І оцей феномен, це взагалі є рисою суспільства дуже нестабільного. Суспільство, де зламана система норм соціальних, які регулюють поведінку. Ну, так звана аномія, про це безнормність, або як у нас воно визначалося в ті часи, де і досі ми бачимо, безпреділ, це такий термін, який ми поцупили з воровського жаргону. Але насправді і досі, і як це було на початку 90-х, і ще досі, коли ми опитуємо, все ж таки люди кажуть, що заради користі більшість спроможна на нечесні. І от саме, коли мені закидали, до речі, мої, навіть мої колеги, вони говорили, ну можна так говорити, я кажу, що це не мій діагноз, це самодіагноз суспільства. Я, наприклад, так не вважаю. Я вважаю, що сучасна людина, вона в чомусь значно більш порядна, бо вона має свободу і гідність, от ми бачимо це у подіях сьогоднішніх, стосовно своїх відносин з владою, скажімо, вона не боїться її. Тобто в цьому є така загальна соціальна порядність. Але аморальна більшість, на жаль, це феномен міжлюдських стосунків. І доки в нашому суспільстві знов не буде встановлена система норм, вже зрозуміло, демократичних, а не радянських, це вже на новому щаблі розвитку. Доти цей феномен у нас буде, я так думаю, але потроху, якщо в нас будуть встановлюватися демократичні норми життя. От ми ж питаємо, що за Європу люди вийшли, я вам скажу. Да не за Європу, як таку. А з розумінням того, що зламати цю вже, я б сказав, пострадянську традицію, жити у нечесності. А справа в чому? Зламати її вже ми вже зрозуміли, ми самі не зможемо. Бо все, що може регулювати наше життя, право, держава, все це вже так просякнуто корупцією і... що ми самі вже не змінимо.
Як ми можемо от феномен, скажімо, операціоналізувати, тобто розбити на критерії? От ми там, наприклад, розуміємо, що корупція – це один з показників, який безпосередньо свідчить про більшість чи меншість аморальну. Напевно, соціальна довіра чи які ще, власне, показники?
Ну так, є ж тест, я ж вам кажу, є такий тест на моральність. Ми запитуємо, а більшість людей чи меншість в нас заслуговує на довіру?
Угу.
А більшість не заслуговує. От вам і все. І таких запитань там не одне, а там десь десяток таких запитань, які охоплюють головні сфери нашого життя, де може виявлятися мораль чи аморальність людини. Тому, а загальна оцінка, вона і свідчить, про як вона може бути позитивною чи негативною. В даному випадку ми маємо не. Тобто, все ж таки, переважна більшість вважає більшість непорядною. Я ще раз на цьому наголошу. Це дійсно дуже цікавий феномен. До речі, ми порівнювали у європейському дослідженні. Там є не такі, але дещо схожі запитання на моральність. До нас значно ближче наші сусіди, росіяни, скажімо, болгари, румуни. Трохи далі вже ті, хто пожив у Європі. Це поляки, угорці і так далі. Ще далі. Це центрально-західна Європа, це Німеччина, Франція.
Тобто таким чином ми можемо зробити припущення, що цей феномен безпосередньо пов'язаний чи корелює з тим, чи до Радянського Союзу мало відношення країна? Ну, плюс-мінус, так?
Знаєте, я вам скажу, от що це таке? Знаєте, що таке абстинентний синдром?
Розкажіть слухачам.
От я вам розкажу слухачам. От коли людина п'є, страшно п'є, а потім вирішує закінчити. І після того починаються в неї такі випадки абстинентний синдром, чи як біла гарячка, як її називають. Тобто переривання запою призводить до божевілля. От те ж саме виявилось з Радянським Союзом. Поки ми пили оцю ціннісну ідеологічну отруту, і ми думали, що у нас не було білої гарячки. Умовно. О, коли ми лишилися цього, взагалі виявилися у вакуумі, треба кожному відповідати за себе. А найнахабніші, найсильніші, розумієте, найцинічніші захоплюють все, що залишив Радянський Союз, а інші залишаються взагалі без соціального статусу, яким. От мене часто запитують, як харків'яни терплять гепу і допу? люди, які не розуміють, що таке ХАРП. Як ці інтелігентні люди, а ці інтелігентні люди працювали у військових дослідницьких інститутах і на підприємствах оборонної промисловості, їх звідки викинули, і вони були дуже поважні, шановні люди, а стали ніким. Це на 90-ті роки і стали. Вони, розумієте, звідки ця їх відчуття того, що жити треба там, десь у тому минулому. Бо там вони відчували себе. А скільки таких людей усюди їх повикидали? І тобто, от опинившись в ситуації такі, люди, от я кажу, що вони, в мене ж така була з Наталією Вікнопаївною книжка «Соціальне божевілля». Просто про 90-ті роки. І яке, що це? Це не божевілля у психіатричному сенсі. Розумієте? Це божевілля людини, яка хоче пристосуватися до чогось нормального, а нормального нема. В неї механізми працюють пристосування, а того, до чого взагалі можна було б адаптуватися, нема. І от звідси виникає таке відчуття, що вона поводиться як не дуже здорова і не дуже порядна людина.
А скажімо, питання релігійності тут трохи по-іншому. Тобто його, скажімо, в Радянському Союзі дещо блокували, за час незалежності відбулося таке собі відродження, але водночас з відродженням релігійності рівень оцієї цинічності, моральності збільшився. Чому так? В чому справа?
Так що це релігійні? Давайте ми з вами, як соціолог, можемо вам відповісти. Да, в нас десь 2/3 говорять, що вони релігійні люди. Іноді навіть 70-75% різних опитувань. Але людей, які насправді... От ви дивились на те, як стоять і хрестяться наші можновладці? Вони ж навіть і не знають, і не розуміють, і взагалі це для них виставити... Ну ні, то така демонстративна, показова, а чи ауба в них. А у пересічній декларативна. Ну, якась ідеологія потрібна, ну, щось треба мати, але ж вона не в душі, вона в словах. А реально людей, які живуть вірою і вірять, їх лічені відсотки. І, до речі, їм значно легше. Їм взагалі, ви знаєте, навіть такі дослідження були. Хто легше усього виживав у концтаборах, там, взагалі на людських умовах, той, хто щиро вірить. І хто? Можна, правда, щиро вірити в комуністичну ідею теж виживати. Або будь-яку. В ідею, що Україна понад усе. Як казав Левко Лук'яненко, я пам'ятаю. Як же ми таке здоров'я зберегли? Це все. В мене простий секрет. Він сказав, треба любити Україну. Ну от, можливо, він дійсно, оця його підтримувала віра в те, що колись буде справедливість, буде все це. І дійсно він зберіг, і досі, бачить, людина до похилого віку, але він, от я не десь там нещодавно з ним, бачить, мене дивує, як людина зберігає свою дієздатність. А я вам скажу, що, але таких людей, ви ж розумієте, переважно менше. Взагалі, щоб такі. А інші, живуть дуже складно. І звідси, дивлячись один на одного, вони звинувачують один одного у аморальності.
Чи може бути лідером суспільства моральна людина, обрана, скажімо, тоді, коли більшість населення аморальна? От чи можемо ми вважати логічним обрання лідером людини, яка не звертає увагу, наприклад, на інтелектуальну власність або систематично каже неправду? В Польщі, наприклад, чиновника, міністра, здається, який не задекларував другий годинник, навіть не звільнили, а він сам пішов у відставку. В Німеччині таке саме, звинуватили у плагіаті, він сам пішов у відставку, а в нас ніхто нікуди не йде. І причому населення ніяк не реагує на це.
Ну, зрозуміло, в мене була формула, теж мене і колеги, і громадськість критикувала. Аморальна більшість обирає аморального лідера. Ну, це зрозуміло. Бо вона вибачає занадто багато своїм лідерам. Розумієте, якщо порівняти українців, за європейським соціальним дослідженням, з, скажімо там, пересічним європейцем, так? Знаєте, у чому найбільша різниця? Як ми ставимось до корупції? Причому не до корупції влади. Тут однаково засуджуємо корупцію влади, і ми, скажімо, там шведи чи данці. Але власну свою, таку маленьку побутову, повірте мені, ми перші, хто найбільш поблажливо ставиться до власної маленької корупції. Розумієте? І звідси теж багато що йде. Але не треба нас звинувачувати. Якби, я думаю, ті шведи жили в наших умовах, вони, можливо, були б ще більш корумповані. Я їм це завжди про це говорю. Я говорю, пожили би в наших умовах, я подивився. І я знаю багато прикладів, як приїздили б дуже респектабельні люди з Заходу і брали откати. Повірте мені, вони й давали, і брали. І я таких випадків, я бачив це своїми очима. Тобто, треба розуміти той простір соціальний, в якому ми живемо. Що це за простір, який відколовся від Радянського Союзу, який не мав власної традиції життя у демократичному світі, навіть життя у власному державі. І уявіть собі, що таке за 20 років щось пристойне побудувати. Я казав, ви б опинились, я думаю, ви б значно гірше.
А через скільки років, за вашим розумінням?
Ну, я не відмовляюсь. Я ще 92-го року сказав, коли до мене такі, як ви, молоді журналісти, приходили, говорю, де ж покращення, казали. То шукали, зараз відділимось, і одразу стане, от нам Deutsche Bank обіцяв, а от ми там, ви не знаєте, а там такі великі, бо що Україна найбагатіша, як тільки Росія перестане пити кров з нею, а відділиться, одразу стане багатою, все буде добре. І вже так
пройшло 20 років, а так виглядає, що не дуже.
Пройшло півроку, до мене прибігали і казали, так коли? А де? А що ж гірше стає? Нам же обіцяли. Так от я вам скажу, я тоді казав, заспокойтеся, ваше покоління для того зроблено, щоб 30 років. 30 років – це неумовно. Це досвід багатьох країн, які в легших умовах переходили до нормального стану. От, а приблизно, якщо ми розумні, якщо ми не дурні, то ми нам 30 вистачить. Через 30 років будуть тільки перші якісь ознаки виходу з того стану. А що це за стан? Це пострадянська криза, зміна. Через 30, я кажу, ваше покоління, ну тим більш моє, відповідальне за одне, не довести за ці 30 років країну до громадянської війни. І от я 20 років був спокійний, а тепер мені дуже неспокійно. От розумієте?
Але тут важливе, напевно, слово відповідальність з огляду на те, що для того, щоб змінити ситуацію, то це має бути одним з принципів ключових, якими мають користатися українці, в сенсі брати відповідальність за себе і брати відповідальність за інших.
Ну, зрозуміло, і зараз вже є перші ознаки, що з'являються вже не згори, а знизу відповідальні люди. Але це дуже хитка ще ситуація, тому зараз особливо. Я ж казав, 30 років треба, 30, не 20. 20 – це нічого не дає. Треба. Це, розумієте, чому такий великий термін? Взагалі, і досвід світовий про це свідчить. І це тому, що має бути подолан механізм трансляції цінностей. Угу. Розумієте? Має вирости покоління, яке стати на ноги. Як 35-40 років. Ні, то не студенти, які... То вже 35-40 років відповідальні люди, які не бачили того. І має потроху піти механізм соціальної інерції відтворення отих радянських цінностей стереотипів. Потроху воно відходить. Ми бачимо суперечливі зміни, але вже є ознаки. Ну і ми бачимо, що вони вже є. Що люди вже більше цінують свободу. Ну це ми бачимо. Те, що от 500 тисяч киян, це я можу сказати абсолютно впевнено, там 1 грудня вийшли проти чого? Побиття. Людей.
Так, ну молоді там.
Ти, ну, хто... Ще 10 років тому б не вийшло 500 тисяч. Я вам це побили. Вийшло б там 3-4 тисячі опозиціонерів там і все. І це вже свідчення про те, що є суттєві зміни. Але вони дуже поступові. І не треба поспішати. Це сьогодні головне не довести до громадянських.
Зрозуміло, що суспільна більшість, вона, так би мовити, цементує ситуацію. Вона більшість, відповідно, вона контролює правила гри і так інше.
Називається, знаєте, мовчазна більшість. У нас є галасливі революціонери чи активісти, а є мовчазна більшість. Це дуже важливо. Я вам простий приклад, щоб ви зрозуміли. В Києві Майдан стоїть і буде стояти, бо 75% киян підтримують. Оце і є. Підтримка мовчазної більшості. А в Запоріжжі, в Дніпропетровську їх розігнали. А чому? Бо там мовчазна більшість за владу. І все, і це треба розуміти.
Угу. Важливо, ну, зрозуміти, який, власне, сценарій от переформатування цієї аморальної більшості в аморальну меншість, або просто розвитку цієї моральної більшості. Тобто, який в українському контексті, власне, найбільше реалістичний сценарій?
Ні, ну тут все зрозуміло. Я навіть тут нема проблем. Я ж кажу, це просто ознака ненормального суспільства. А нормальне це, я вам таку, да, що таке моральна більшість? Це нормальні люди в ненормальному суспільстві. І все. Які не можуть до нього пристосуватися, і тому їм здається, що всі навкруги такі, що втратили норми порядності і так далі. А нормальний шлях дуже зрозумілий. Є буквально кілька чинників, їх вже соціологи визначили. Не ми, а це світова тенденція. Перше. Усталений розвиток економіки. Тобто, без отаких от провальних, без дефолтів. Розумієте? Коли людина має якусь упевненість у майбутньому. За себе і свою родину.
Це перше. Тобто, коли базові цінності
задоволені. Ні, не базові цінності, а нормальний розвиток економіки. Відповідно, тут вже є відповідальність влади, тут зрозуміло. Далі, друге, це так звана ефективна демократія, політична демократія, тобто забезпечення того, що ми називаємо вільних виборів. Бачите, в нас люди про що протестують, коли в них віднімають забезпечення, тоді додається до економічної стабільності, політичної стабільності. І третє, головне, чого нам, до речі, найбільше не вистачає, це зміна цінностей. Зміна цінностей, я вам скажу, яких... В нас, і це багато досліджень, які переважають цінності ще досі в Україні? Дві переважають. Безпека і влада. А в Західній Європі самореалізація, розумієте, і допомога, то взаємодопомога.
Потрібно рухатися туди, як говорять картою Інглегарта, в верхній правий кут,
от
так, в сторону
ліберальної. Ну, я ж кажу, ну, то Інглегард показав, і не тільки він. І це вже така, вже є консенсус цього, що оці три складові, єдине, що не визначили, з чого починати. І в якій країні з чого треба починати? Чи якщо не можна одразу все забезпечити, є різні варіанти, до речі. Є диктатори, які встановлюють нормальне суспільство. Сингапур – класичний випадок. От просто політичний. Він спочатку таку собі, ну, сувору диктатуру, але він привчив до демократичних норм. От такі дивні випадки. Є з економіки починали випадки, коли дійсно бурхливий розвиток економіки і поступово приходили до демократичних. Так йшли постнацистські держави до справжньої демократії. От. А в нас, я боюсь, проблема найбільша все ж таки з цінностями. Нам треба починати з цінностей. І оце ми цього не зробили, на жаль, мало для цього робили. І це починати з дитинства. До речі, щоб люди розуміли, що які цінності визначають щасливе і хороше життя, і добробут суспільства. Зараз. Колись, можливо, безпека. Знаєте, коли була дикий степ, тоді там, да, можливо, безпека і влада були головним. Зараз вже ж кажу, що визначає нормальне життя.
Чи можете ви щось порекомендувати нашим слухачам? Можливо, якісь книги чи праці, які б зробили їх більш компетентними, власне, в цій темі?
Ну, їх багато. Тут, і тут мені важко сказати. Ну, що, є класичні роботи, там, того ж Дюргейма, соціології, моралі. От, треба читати, щоб зрозуміти, як це у загальноісторичному масштабі формувалось людство, його моральні ось, засади його життя. А є, кстати, такий відомий соціолог, знаний американський Роберт Мертон, який це конкретно, механізм, як це на прикладі американського суспільства, що ви думаєте, що вони цього, то тільки не в такій вже страхітливій формі. Але вони все це переходили. От його теж, все це перекладені роботи, їх можна знайти. Роберт Мертон, це класика, Дюргей Мертон, от саме з цих питань, моралі і аномії, чи безнорності у суспільстві. Ну і хай читають своїх українських, хай дивляться Інститут соціології Національної академії наук, має і свій сайт, і свою крамницю, і все він має, і щось виставляє безкоштовно на своєму сайті інституту, а кожна людина, яка слухає радіо, я думаю, знайде і в інтернеті Інститут соціології, його сторінку вийде одразу при будь-якому пошуку.
Я впевнений, що ці рекомендації будуть корисними нашим слухачам. Наразі вам дякую. Ви слухали просвітний подкаст «Явище». У нас в гостях був соціолог Євген Головаха. Слідкуйте за новинками на сайті Громадського радіо і на наших сторінках в Фейсбук і ВКонтакті. Почуємося. Явище.
Просвітницька програма про сучасне суспільство.